إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، vi är stadigvæk till deras nummer 47 i fortolkningen av Risala till Rasul Fakhr Sheikh Abdurrahman Saadi, och vi är stadigvæk med sittning nummer 42, 43 och 44. Och Sheikh Saadi, han har nämnt för mig att man kan jämma mellan de två och att mening med det, at lige så snart man kan samle op mellem to tekster, der ser ud som om det modsiger hinanden, ved at fortolke hver eneste hadith efter en vinkel eller en mening, som ikke, eller en tilfælde eller tilstand, som ikke modsiger den anden, så skal man gøre det. Og i sætningen 43 så siger han: "Wala ya'dalu an-nasr illa bi-nassin min ash-shari'i aw ta'arud an-nassayn as-sahihayn alladhayn la yumkinu hamlu kullun minhumā 'ala ma'nan munasibin fa yakunu muta'akhkhiru nasikhan al-mutaqaddim." Og han har understreget, at der er to slags nasr. Den ene, det er på basis af en solklar tekst, og den anden, det er på basis af ijtihad, som foregår efter to trin, hvor den første, eller efter to skridt, hvor den første, at skal være i dette tilfælde, hvor disse to tekster modsiger hinanden, og hvor hvor man har prøvet at samle op mellem de to, men det kunne alligevel ikke lade sig gøre, og den anden skridt, hvor man kunne, der er noget, der tyder på, at den ene tekst kommer før den anden, dem der kom, så bliver den, der kom senere hen, som nasr, og den, der kommer først, som mansukh. Og disse to svarer til de krav til, at man kunne påstå, at den, der foregik nasr mellem to tekster på basis af ijtihad. Og i sætning 44 så siger han: "فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى." Og hvis man ikke kunne finde ud af, hvilke af disse to tekster er den første og hvilken er den anden med hensyn til tiden, المتقدم والمتأخر, så vender man tilbage til andre tarjih, som betyder at tarjih kommer som tredje trin efter al-jam', efter opsamlingen mellem de to tekster, som ser ud som om de modsiger hinanden, og efter al-nasr al-ijtihadi, hvis den har opfyldt sine to krav. Hvis hverken den første trin, heller ikke den tredje, kunne lade sig gøre, så tager faqih den tredje trin, som ulama kaldte det for tarjih, som betyder, at man betragter den ene bevis er stærkere end den anden. Og i dag, inshallah, vores dørs, det drejer om den her sætning 44, angående tarjih. Sidste gang blev det taklet med Allah generelt, og i dag, inshallah, den blev taklet detaljeret. Før jeg går i gang med det, så var der noget vigtigt angående al-jam', at samle op mellem de to tekster, som ser ud som om de modsiger hinanden. Det der foregår, når det drejer om den slags modsigelse, som ulama kalder for ikhtilaf at-tadad. Den uenighed, hvor grunden til det er modsigelse. Tværtimod den anden slags uenighed, her man snakker ikke om uenighed mellem dolema, men uenighed mellem to tekster. Som om hver eneste indholder eller tyder på en holdning, der er uenig med den anden. Hvis den her uenighed kan beskrives, at det er en modsigelse, det er det, alle, hvad vi har snakket om og vi har fortalt om, det er det, de drejer sig om. Men der er en anden slags ikhtilaf, som ulema kalder for ikhtilaf tanawwu'. Det ser ud som, det er to tekster, der tyder på to forskellige holdninger, men i virkeligheden, det er ikke en modsigelse. I virkeligheden, det er en slags, hvem kan oversætte det, tanawwu'. Slags frit valg-agtig ting. Ligesom slags flere valgmuligheder. Alt er okay.
Valgmuligheder.
Så som hvad? Så som de forskellige former for at holde adhan på. Der er tre form. Det vi kender blandt os, det er bare en af dem. Og hvis vi tager hos Ahnaf, så har det en anden måde hos brødrene, tyrker eller pakistaner. Og som er baseret på en hadith sahih. Og så er der også en tredje måde. Og jeg ved ikke, hvilken område i islamske verden, de bruger det. Så som dua al-istiftah, det er dua, man åbner sin salat med, der er rigtig mange af dem, og alle er sahih. Så som salat al-khawf, salat på grund af frygt, som plejer at foregå ved jihad tilfælde. Der er ikke kun én form, der er flere form. Så som tashahud i slutningen af salat, der er også flere, og alle er sahih. Så som salat al-ibrahimi, der er også flere form, og alle er sahih. Så som adhkar al-sabah og al-masa, der er også flere form, og alle er sahih. Så som adhkar al-nawm, der er også flere form, og alle er sahih. Alt hvad vi har fortalt om jam' og nasr og tarjih, det gælder ikke disse forskellige eksempler, som vi har lige nævnt. Fordi den her type ikhtilaf, den tyder ikke på modsigelse. Amen? Den tyder på tanawwu'. En
tanawwu'.
Ja.
En
gang til.
Ja.
Ja. Flere typer. Det er ligesom en slags valgmulighed, man har mellem flere typer, som alle bliver bekræftet med en isnad sahih fra profet Muhammad s.a.w. side. Er I med? Så vender vi tilbage til at-tarjih. Sidste gang bliver der understreget, at næsten alle, og så er der virkelig få undtagelser. Når man snakker om tarjih, så foregår det mellem to hadith. Så foregår det mellem to hadith, som siger ud, at det er sahih. Hvorfor jeg siger her, og siger ud, som er sahih? Fordi når man vender tilbage til en del eksempler, som blev nævnt af fuqaha, så opdager man, at der faktisk en af de to hadith er daif. Men ham, der diskuterer sagen, i hans øjne, det ser ud, at den er hvad? Sahih. Amen. Eller han troede, at den er sahih. Og det er ikke noget, vi vil takle eller snakke om, fordi det er noget, man takler under ilm mustalah al-hadith. Og det er ikke alle ulema, der nævner, om hadith er sahih eller daif, de er eksperter i den område. Amen. Og det er mening, at enhver islamske viden, man tager det fra dens eksperter, ikke fra andre. Og de metoder, som ulema laver tarjih på, at styrke, at betragte den ene bevis stærkere end den anden. De beviser, eller de qara'in, de bruger, de skjulte tegn, som hentyder til, efter deres mening, at den ene er stærkere end den anden, de er utrolig mange forskellige. Så mange, at imam Shanqiti, Muhammad Amin Shanqiti, rahmatullahi alaihi, han siger, ذَلِكَ الْبَحْرُ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ. Det er en hav, som har ikke en kyst. Og imam al-Hazmi, altså en af de tidligere ulema, som hedder al-Hazmi, i hans bog al-i'tibar, i Nasakh al-Mansukh fil hadith, al-i'tibar, han har nævnt 50 forskellige metoder for tarjih. Andre ulema, de har nået frem til over 100 metoder. Og i sidste ende, alle disse metoder, de vender tilbage til to metoder. Hvor den ene metode, hvor tarjih er baseret på isnad af hadith, kæden. Og hvor den anden type af tarjih er baseret på matn af hadith. Er I med? Det vil sige selve hadith-tekst. Og huske, at det tarjih, vi snakker om, det er tarjih mellem to tekster. Ellers når man siger tarjih, der er flere typer tarjih. Der er tarjih mellem beviser, og der er tarjih mellem dalalat al-alfaz. Er I med? Herover vi taler kun om hvad? Om tarjih mellem indholdet af to tekster. Forstået? Fordi de to andre, som det blev understreget sidste gang, det har vi taklet. Det har vi talt om. Er I med? Så vi behøver ikke at gentage helt det samme. I forstår, hvad jeg mener, ikke? Ja. Tarjih mellem beviser, at Quran er den stærkeste bevis, så derfor den kommer først sunne, og den anden, så er det sunne, og den tredje, så er det jma', og den fjerde, efter salaf holdning, så er det qawl sahabi, hvis der er ikke nogen, der modsiger hans holdning, eller andre sahabe, den tredje, al-qiyas, og så videre. Som betyder, at hvis der er en vers fra Quran og en hadith fra profetens sunne, hvis vi forestiller os, man kan slet ikke samle op mellem de to, og man bliver nødt til at lave tarjih, så er det selvfølgelig, man går efter hvad? Quran. Amen. Og så videre. Og så er der også tarjih mellem dalalat al-alfaz. At al-khas, det kommer før al-am, det vil sige, hvis den ene tekst er khas og den anden am, og man kan ikke virkelig samle op mellem de to, så er det khas, man går efter. Eller mutlaq eller muqayyid og så videre og så videre. Hvis der er en god eksempel, som er lidt svært, og jeg har valgt at springe over det, og her jeg vil bare hentyde til det, jeg vil ikke give eksempler. Hvad hvis nu man har to am tekster? Hør godt efter. To am tekster. Og det siger ud, at de modsiger hinanden. Spørgsmålet er, hvem vil lave takhsis til den anden? Har I forstået? Svaret er, det er den stærkeste arm, der laver takhsis til den svageste arm. Så kommer det næste spørgsmål. Hvordan kan man vide, eller hvad er det, der afgør, hvad er stærk arm, og hvad er svag arm? Det hele afhængig af, er der andre undtagelser? Er der andre takhsis ud over det her? Er I med? Jo flere takhsis der er, jo sværere bliver arm. Og jo mindre takhsis den har, jo stærkere den er. Amen. Og det er den stærkeste, der laver takhsis til den svageste. Og det er en af de meget dybde punkter inden for al-am og al-khas. Al-am al-mahfuz muqaddam al-am al-makhsus. Og så
der. Når man kigger på de to arme og arme, så man kigger ikke i forhold til, at det er ser, det er den ser,
har gjort. Nej, det er ikke. Det kan godt være i nogle tilfælde, selvfølgelig med mindre, godt bemærkt, med mindre, den ene am, den er nas fil umum, og den anden, den er zahir fil umum. Så her, man snakker ikke længere om al-am, am over for am, så snakker man om hvad? Nas over for zahir. Så husk, den her tarjih, det er mellem to tekster. Og vi vil tage disse metoder af tarjih en af gang. Den første, det er tarjih på basis af isnad. Tarjih på basis af isnad, de meste berømte eksempler til det, det er tre. De meste berømte eksempler til det, det er tre. Den første er tarjihu bi quwwati sanad. Tarjih, altså husk, i hvilken kontekst snakker vi om? Vi snakker om to hadith, hvor det ser ud, som om de modsiger hinanden. De kunne ikke samles op. Og der er ikke noget, der tyder på, at den ene har nasr til den anden. Så kommer den tredje skridt, det er hvad? Tarjih. Hvilken en af de to er stærkere? Og her vi snakker om de metoder, som ulama tager hensyn, når de vurderer, hvilken af de to hadith er stærkere. Og disse eksempler, som vi kommer at nævne lige nu, det er der, hvor de vurderer styrken på basis fra isnad-vinklen, fra kæden-vinklen. En eksempel til det, at den ene sanad, eller isnad, er stærkere end den anden. Mere sahih. Hvem betyder stærkere? Mere sahih end den anden. For eksempel den her sahih, den her hasan. Den her er sahih i Sahih al-Bukhari, i de højeste trin af sahih. Den her sahih uden for Sahih al-Bukhari og muslim, i lavere, mindre trin af sahih og lignende. En eksempler til det. Det passer perfekt til, at vi er i måned Shaban. Der er to hadith angående hvad, at faste Shaban måned. Den ene, den er beretet i Sahih Bukhari Muslim, hvor der står, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. المؤمنين عائشة رضي الله عنها سيه Profeten Muhammed han plejede at faste en måned, det vil sige en hel måned, eller fleste dage af en måned, mere end Shaban måned. Han plejede at faste hele Shaban. Og når man siger hele, så gælder det første halvdel og anden halvdel. Mens i en anden hadith, som er berettet i Sunan Abi Dawud og Tirmidhi, der står, idan tasafa sha'banu fala tasumu. Hvis man kommer frem til halvdelen af sha'ban, så lad være med at faste. Og disse to hadith, det ser ud, at hvad de modsiger hinanden. Der er lang diskussion mellem fuqaha omkring den her emne, men vi vil kun takle det fra den her vinkel, angående usul fuqaha, ikke andet. Herover, det ser ud, at de modsiger hinanden. Og derfor en del ulema, de siger, at den stærkeste hadith, det er hadith Aisha, og ikke den anden hadith Abi Huraira. Fordi den første, den ligger i Sahih Bukhari Muslim, mens den anden, den ligger i Sunan Abi Dawud og Tirmidhi. Det er nummer et. Nummer to, den første, der er ikke nogen, den er uden tvivl sahih. Mens den anden, der er en diskussion blandt ulema, om den er overhovedet sahih. Hvor en af de ulema, som har betragtet den her hadith for sahih, i den der sahih Sha'ban og Falata Sumu, Imam Tirmidhi og Ibn Hibban og Abu Uwana og Tahawi ibn Abdul Bar. Og på den anden side, de ulema, som mener, at den er da'if, det er Abdurrahman ibn Mahdi, sheikh for Imam Ahmed, og selv ved Imam Ahmed, Imam Abu Zur al-Razi, samt trin som Imam Ahmed. Og alle disse tre, de er i højere trin og har mere viden end alle de andre, som blev nævnt. De før i tiden og højere trin i viden, og det er betragteligt som shuyukh og imamer for de andre, der er kommende. Og udover disse tre, Abrahman, de er Ahmed, Abu Zur'a, Al-Khalili, Al-Athram, og Ibn Rajab og Zahabi. Og Imam Abu Dawud, han har nævnt, og blandt andet Imam Abu Dawud, han har nævnt en udtryk, som tyder på, at det var noget kendt blandt de tidligere generationer af ulema, det vil sige før Tirmidhi. Er I med? Hvor han siger, Ankaru ala al-ala i siyama al-ashr. Ankaru, det er flertal. Og Imam al-Athram, han siger, al-ahadithu kulluha tukhalifu. Imam al-Athram, han er en af ulemas inden for hadith, og samtidig han er hanbali madhab, han siger, al-hadith modsiger det. Og det, der bekræfter hvad, at det hadith, som er i sahihen, er stærkere end den her. Den anden metode, det er tarjih bi kathrat ruat. At man kan slet ikke sige, at den her hadith er mere sahih end den anden. Men når man kigger på de antal asanib, antal turq, antal kider, så står det klart, at den her har meget mere end den anden. Så er det en af de beviser, man som ulema plejer at nævne, at for at betragte den ene bevis er stærkere end den anden. Eksempler til det. Der er to eksempler. Den ene er det er et eksempel, som vi har nævnt før fra en anden vinkel. Hvad med fatakum? Fatimmu, og den anden retning, hvad med fatakum? Faqdu. Hvis man har nået salat al-jama'a lidt sent. Atimmu, faqdu. Hvor dem, som har betragtet atimmu, det er dem, som har taget det som et bevis, og de har baseret deres fiqh-holdning på, de sagde, så længe det er atimmu, så er det mening, at de salat, man har manglet, det hører til slutning af sin salat. Amen. Så som betyder, hvis han er nået frem imam i tredje rak'a, for imam er det tredje og fjerde rak'a, men for ham selv så er det første og anden, og så kommer han med anden og fjerde. Mens de andre, der har gået efter faqdu, deres fiqh-holdning på basis af faqdu, som de har fortolket det, de siger, man er den samme nummer som imam. Imam er 3. og 4., så er man også med 3. og 4., og når man rejser sig op, så kommer man med første og anden. Som vil have selvfølgelig noget forskel på, hvordan man laver ens salat. En af de beviser, som tyder på, at atimmu, det er den stærkeste, det er, at for det første, begge to har mange asanid. Men det står solklart, at fa'atimmu, den har utrolig meget mere end faqdu, som imam Ibn Rajab og imam Ibn Hajar al-Asqalani har nævnt. En anden eksempel til det, det er angående at løfte hænder ud over takbirat al-ihram. Især før og efter ruku'. I den ene hadith, ثم بغير صحيح البخاري ومسلم تستوت عبد الله بن عمر هنساي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. هنسية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هم قال لفت سين هنا في شكولة نوهن ستار الصلاة ونوهن سكولي لو تكبير سر ركوع ونوهن لفت سيته أبفا ركوع وكان تبت سوابا أتينو بروفيت مصر هم قال لدي permanent من إنن حديث سستورة تي فق عبد الله بن مسعود س أو فقهاء أهل الكوفة تفليست أبن تفلت افتدي تستو عبد الله بن مسعود هنسى ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ورستو هنسى عبد الله بن مسعود سكيك لو صلاة ليسم خوفي مسلم هلودي så har han ikke løftet ens hænder ud over første gang. Og den her hadith, den er berettet i Sunan at-Tirmidhi og andre kilder. Mange ulemaer har diskuteret den her sag. De sagde, hadith ibn Umar er klart stærkere. Fordi hadith ibn Umar det er ikke kun Ibn Umar, der har nævnt det, det er faktisk mutawatir. Det er over 20 sahabi, der har nævnt det videre. Tværtimod hadith Ibn Mas'ud. Og derfor, hadith Ibn Umar er klart stærkere end hadith Ibn Mas'ud. Og så kommer den anden diskussion, hvor de ulema inden for hadith, altså de store ulema inden for hadith, alle er enige om, at den hadith den er daif og ma'lul. Og hvor de siger, at Sufyan al-Thawri, han tog fejl, og han har blandet mellem det og en anden tekst, hvor der står, at Abdullah ibn, at, ibn Mas'ud, han lægger sin hænder mellem sin knæ i rukur. Sådan er. Og sådan var det i starten. Men det blev, mansur, men det har Abdullah ibn Mas'ud ikke fået at vide. Og så siger de, det er det, der er mahfuz, ikke den her. Og der er mange andre ting, de har nævnt omkring den her hadith, og en af de store imamer, som har nævnt, at den her hadith, den er ma'lul, og den er ikke mahfuz, Abdullah ibn Mubarak, imam ibn Hanbal, imam Abu Hatim Razi, imam Bukhari, imam Abu Dawud, imam Daraqutni, og ibn Hibban, og al-Bazzar. Hvis man spørger, okay, så længe hadith er daif, hvorfor skal vi... Hvorfor skal det nævnes herover? Det var ikke sagt i starten. Det er kun, hvis begge to hadith er sahih. Svaret er ja, det er et krav. Men så længe den anden faqih er ikke overbevist, at den er daif, så bliver man nødt til at tage til næste skridt. Hvor man siger, okay, lad os forestille os, som du siger, at den er sahih. Alligevel. Det er. Amen. Den tredje berømte metode for tarjih på basis af isnad, det er at betragte den hadith, hvor sahabi, som reciterer hadith og fortæller det videre, han har selv oplevet det. Amen. Det betragter det stærkere end den anden hadith, hvor der står ikke noget, der hentyder på det. Han der står bare, han har sagt, at profeten har sagt det ene og det andet. Mens den anden, der foregår et eller andet oplevelse, og så har han nævnt, at det drejer om noget om hans, om sig selv som person. Hele sagen, hele hadith drejer om hvad? Om sig selv. Det betragter det stærkere end den anden. Der er to eksempler til det. Tarjih, riwayat sahib al-qissa. De plejer tit at bruge begrebet sahib al-qissa. Ham, der oplevede sagen. Eller ham, som sagen drejer sig om. Der er to eksempler til det, som sagt. Den ene eksempel, som det er den mest berømte eksempel, hvor der står i den ene hadith, at Maimuna, Ummul Mu'minin, radiyallahu anha, profet Muhammad s.a.v., han har giftet sig med hende, mens han var halal. Hvad mener jeg med det? Det vil sige, at det var i hajj-rejse, men ægteskabskontrakt foregik efter han bliver færdig med hajj, og efter han har taget haram af. Amen. Mens i den anden hadith, og den her hadith, som jeg har lige nævnt, den er berettet i Sahih Muslim. Mens den anden hadith, den er berettet i Sahih Bukhari og Muslim. Der står, at Abdullah ibn Abbas, han siger, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. هن سيء أت بروفيت صلى الله عليه وسلم هن كيف تصامي ميمونة منس هن ضاع محرم. أيمين. بقى حديث صحيح. من علماء تيها بتصحط حديث ميمونة استاقة عن حديث ابن عباس. وفا. ودي هي السنة تضاع ميمونة. هون في البيست بنو بروفيت صلى الله عليه وسلم هن كيف تصامي هن. منس عبد الله بن عباس هن فتسلى بنا سيد فخاوس تن. إلين تسلفن. Man kan læse situationen forkert. Og Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhjertighed og for mennesker, han har opbevaret sin din. Og beskyttet den fra, at den bliver forfalsket eller tilføjet noget eller mangler noget. Og det gælder sunnah, ligesom det gælder Quran. Og det er det, der er forskellen mellem at fortælle profetens synder og fortælle andres menneskers historie og biografi osv. Fordi her er dit mubtadi'a, kom ind med noget lignende. Jamen, de her mennesker, de kan lave fejl. Og derfor, vi kan ikke tage hadith ahadi, aqida, eller vi kan ikke tage hadith ahadi, det ene eller det andet. Eller. Og nogle af dem, de udvikler sig og udvikler sig til, de begynder at hvad? Fortvivle Sahih Bukhari og Muslim, og de sidste skridt hvad? At de får tvivl hele tiden. Og så falder det i vanskelighed. Så er shaitan tager dem skridt af gang. Svaret er, at de er mennesker, og de kan lave fejl. Uden tvivl. Men her, de drejer om din, som Allah har lovet, at han vil beskytte. Og derfor lige så snart, der er slet ikke noget, der modsiger deres udtalelse, så er det en tegn på, at han har ikke sagt noget forkert. Og lige så snart en af sahaba beskriver et eller andet i profetens tid, og han har læst det forkert, vær sikker på, at Allah han har beskyttet sin din, og der vil komme en anden sahabi, der beskriver den samme situation på den rigtige måde, og på den måde, man kunne se og komme frem til, at han tog fejl der, og han tog rigtigt. Og lige der er kun få eksempler til det. Men selvom de er få, de er rigeligt til at hvad, understrege og bekræfte det, der bliver sagt, og det der er et eksempel. Amen. Det der var en tidsspring. Vi vender tilbage. Den anden eksempel til tarjih, de riwayat sahib al-qissa. Det er en hel hadith, som er en enkelt hadith, som er berettet sig i Bukhari, men den indeholder den her eksempel. Hvor der står, at Ziyad ibn Abi Sufyan, en af tabi'in, annahu katab ila Aisha, radiyallahu anha, anna Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qala, man ahda hadyan, harum alihi ma yahrumu ala al-haji, hatta yanhar hadyahu. Han siger, han har skrevet et brev til min Aisha, hvor der står ind i det, at Abdullah ibn Abbas, han har lavet følgende fatwa, at enhver en, han sender hadi til Kaaba. Hadi, der er to slags. Der er mange muslimer, der ikke klarer det. De kender kun den obligatoriske hadi, som man laver i hajj. Hvis ens hajj er tamattu' eller qiran. Men der er en anden slags hadi, den er mustahab. Hvor man kan sende hadi, det er, hvor man bor. Desværre, der er ikke ret meget mulighed til det, men de folk, som bor i Yemen, som bor i de golflande rundt omkring Saudi-Arabien, de kan stadigvæk sende hadi. Det er, hvor de bor. Er I med? Har I forstået det? Hvor man sender en offring, som bliver offret i Al-Kaaba. Det hedder al-hadi. Profet har sendt hadi, og det er anbefalet, fra Medina til Mekka. Så siger Ibn Abbas, radiyallahu anhu, hvis man gør det, så er han ligesom ham, der laver hajj med hensyn til ihram. Det vil sige, til hadje bliver offret, han må ikke hvad, klippe negle og hår og tage parfum og så videre. Selvom han er hvad? Han er halal. Han er ikke haram på. Sådan sagde Ibn Abbas. Og det der faktisk er stadigvæk en holdning hos en del med det. Men det er ikke en stærk holdning. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس ديك صنع الناس هنا سكت أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أسأل هدي تهان سيمبول واتي بلاي أو لو نولة تين som en kendetegn til at det er en hadi. Så sagde hun, det har jeg selv gjort. ثم بعث بها مع ابي هنا سنت نسمم من فاطمه بسبب ابو بكر الصديق فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله طبعا كنوا تم يفبود او فبود رسول الله صلى الله عليه وسلم هون نسوا سبب اكليب نايل في انها ودفت وصف حتى نحر الهدي تل هذه بدي اوفر تفسي بروفين هنا اوف opført sig som dagligt. Amen. Og igen, det er klart, det er Aisha, som har nævnt, den er stærkere end det, som Ibn Abbas han har nævnt. Selvom det, som Abdullah Ibn Abbas har nævnt, han har regnet med, at muligvis det er noget, profeten har lavet eller noget den stil, alligevel, det er Aishas holdning, der kommer først, fordi det er noget, hun, det drejer om noget, hun har selv oplevet. Amen. Det var med hensyn til tarjih på basis af al-isnad. Nu kommer vi til den anden metode for tarjih, og det er tarjih på basis af al-matn. På basis af al-matn. Og der er to undskyld. Og med hensyn til tarjih på basis af matn, der er to slags. Under hver slags er der et par berømte eksempler. Den ene slags, hør godt efter, hvor det, der hentyder til, at den ene hadith er stærkere end den anden, befinder sig i selve hadith. Det er den første slags. Den anden slags, det, der hentyder til, at den ene hadith er stærkere bevis end den anden, det er ikke noget fra selv, der findes i selve hadith, men det er noget udefra, fra andre beviser. Har I forstået det? Ja. Almi? Og lige nu, vi taler først om de mest berømte eksempler, angående al-Qara'in, som vender tilbage til en af matten, og hvor disse Qara'in, det drejer om, at det befinder sig i selve matten, ikke ud fra. Almi? Qara'in tarja li ahad al-matnayn. Utnan qara'in tarja li amrin kharij al-matnayn. Med hensyn til al-qara'in, altså det der hensyder til, at den ene beviser stærkere den anden, det befinder sig i selve matten. Der er to berømte eksempler til det. Den ene er riwayatul hadiri muqaddamatun ala riwayatil mubih. Den hadith, som indeholder forbydelse, er stærkere end den hadith, som indeholder tilladelser. Er I med? Og ulema nævner som et argument profet Muhammed sallam hadith da' ma la yuribuka ila ma la yuri da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Forlad det du tvivler til det du ikke tvivler. Og hvis man siger, men hvad er det der tvivler herover? Når den ene tekst nævner at det er halal, det er ikke mustahab, det er ikke wajib. Amen. Så om du laver det, eller ikke laver det, det er lige. Har I forstået? Tværtimod den hadith, der siger hvad? At det er haram. Så hvis du går efter den hadith, der siger, at det er halal, så er der risiko, at du har begået en synd. Tværtimod, hvis du går efter den hadith, der siger, at det er haram, så er du i sikkerhed. Sikkerhed eller sikkert? Jeg blander ikke til mellem de to. I den sikkert side, siger man?
Sikre.
I den sikre side. Er I med? Tak. Den anden eksempel, det ligner lidt den her, men der er noget forskel. Og det er رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي. Ja, der er også en anden grund, hvorfor er den hadith, der tyder på tahrim, er stærkere end den hadith, der tyder på tahlil. Fordi den hadith, der tyder på tahlil, den passer sammen med det, der kaldes for istishab al-bara'at al-asli. Fordi normalt, der er ikke noget wajib, eller noget haram, med mindre det, som sharia er kommet med. Er I med? Som betyder, at når beviset kommer med tahlil, så det passer sammen med hvad? Hvordan tingene er før sharia. Før sharia, det er af. Er I med? Tværtimod med den tekst, som kommer med noget haram, så kommer den med en ny bedømmelse. Har jeg forstået? Det er en af de argumenter, som ulema nævner. Den anden eksempel, riwayat al-ithbat muqaddama ala riwayat al-nafi. Den ene hadith, den bekræfter noget. Den anden hadith, den afkræfter det samme. Er I med? Så hvad for en ulema betragter stærkest? Det er den, der bekræfter. Hvad er argumentet i det? Ulema siger, altså normalt, der findes ikke noget, der er ikke noget, der er sket, til det modsatte bliver bekræftet. Så ham, der afkræfter, han holder sig til det normalt. Er I med? Tværtimod ham, der bekræfter. Det er ham, man forventer fra hans side et bevis. Og så længe han nævner det, så må det være, at han har set det. Og oplevet det. Tværtimod ham, der afkræfter. Har jeg forstået? Er I med? Som et eksempel til det. Og der er to eksempler. Den første... det er angående toiletbrug, når man tisser. Er det anbefalende, eller er det meningen, man skal være stående? Eller må man være stående, eller skal det foregå siddende? Der er to tekster omkring det. Den ene, den er beret i Sahih Bukhari og Muslim. Hvor Hudhayfa ibn al-Yamar radiyallahu anhu, han siger, at den nabi sallallahu alaihi wasallam atta subata qaumin fa bala qa'ima. At der var et sted, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam han kom til, og jeg har ikke undersøgt subata, hvad det betyder. Som om det var skraldplads eller noget. Hvis jeg ikke husker forkert. Affaldsplads, eller hvad den hedder. Fabala qa'ima. Så, alaihi sallam, han har tisset stående. Mens den anden hadith, den er berettet i sunnen, den er sunnen Nasa'i, hvor Umm al-Mu'minin Aisha, hun siger, hør godt efter, man haddathakum, annahu bala qa'ima, fala tusaddiquh, ma kana yabulu illa qa'ida. En hver person har fortalt jer, at han har tisset stående, så lad være med at lytte til ham. Og tro på, hvad han siger. Han har kun tisset siderne. Er I med? Så Umm al-Mu'minin Aisha, hun afkræfter noget, mens Hudhayfa, han, radiyallahu anhu, han bekræfter. Og den måde, ulama er samlet op mellem de to hadith, hvor de betragter det, som Hudhayfas udtalelse er stærkere end Umm al-Mu'minin Aishas udtalelse. Hvorfor? Fordi Umm al-Mu'minin Aisha, hun fortæller om, hvad hun plejer at leve dagligt, og det plejer at foregå hjemme hos hende. Men det modsatte betyder ikke, at den har aldrig fandt sted. Og Hudhayfa ibn al-Yamar, han bekræfter noget, han har set. Og derfor det, der blev bekræftet, er stærkere end det, der blev afbekræftet. Så må man, så spørgsmålet i sidste ende, når man samler op mellem disse to hadith, må man tisse stående? Svaret er ja. Er I med? Så vi snakker ikke om haram og mustahab og makruh og så videre. Vi snakker kun, altså det er noget, man takler i fiqh. Vi snakker kun om den vinkel. Må man eller ej? Er det sket eller ej? Og så må man det eller ej? En anden eksempel, hvor Imam Ahmad ibn Hanbal, han siger, نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصلي ونقل أنه صلى فهذا يشهد أنه صلى. Han siger, rahimallah, vi fik at vide, at profeten, alaihi sallallahu alaihi wasallam, han gik ind i Kaaba, han har ikke lavet salat. Og vi fik også at vide, at han gik ind i Kaaba, han har lavet salat. Som bekræfter, at han har lavet. Amen. Og to beviser, de modsiger hinanden. Så hvad er det, der fik ham at vælge den ene, ikke den anden? Det er på base, at den ene er stærkere, på vis af hvad, at den bekræfter noget, mens den anden, den afkræfter det. Og folk kan se noget, som andre ikke har set. Er I med? Eller vide noget, som andre ikke vidste. Er I med? Og nu kommer vi til al-qara'in allati tarji' li amrin kharij al-matnayn. De ting, der hentyder på, at niende bevis er stærkere på basis af noget, der ikke befindes i selve hadith eller selve beviset, men det er udfra, det vil sige fra andre beviser. Og hvad er de andre beviser kan være? Enten en anden ayah, eller en hadith, eller sahaba, det praktiske, som kom fra sahaba, eller qiyas. Er I med? hvis man siger, men hvad mener du med en vers? Selvfølgelig har vi snakket om en vers, som snakker, som drejer om selve emnet. Men vi snakker om vers, som indeholder et eller andet bedømmelse, som kræver en dyb konstatering. En skjult bedømmelse. Er I med? Som kun rasikh fil ilm, der kan komme frem til det. Og på samme måde med hensyn til sunnah. Og når man snakker om den praktiske side af sahaba, det gælder hvad? Altså den solklart praktiske side af sahaba for en af disse to hadith. Så som hvad? Med hensyn til, må man stå, er det okay at tisse stående eller ej? Der blev bekræftet, at Umar al-Khattab og Ali ibn Abi Talib og Zayd ibn Thabit har tisse stående. Så det er noget, der styrker igen hadith Hudhayfa. Og ligesom det med hensyn til den hadith, så står, hvis man har drikket vin, så pisk ham, og hvis han har gjort det en gang til, så pisk ham, og hvis han har gjort det en gang til, så pisk ham, og hvis han har gjort det en gang til, så dræb ham. Det vil sige, hans bedømmelse i islamske ret, i fjerde gang, han skal dræbes. Sådan står det i en af hadith, som er berettet i Muslim Muhammad, hvis jeg ikke husker forkert. Den er hadith, Imam Shafi, han sagde, der er ikke nogen af ulema, der har praktiseret det. Amen. Og beviset kan også være al-qiyas. Det vil sige, det der styrker den ene hadith mere end den anden, kan også være hvad? Al-qiyas. Qiyas normalt, det er ikke noget, man tager imod, så længe der er Qur'an og sunnah og ajma. Men her, og så længe beviser, det er totalt mod, siger hinanden, man kan ikke samle op mellem de to, der er ikke noget, der tyder på den ene, den anden, så den anden man suger, og man prøver at lave tarjih med de andre metoder, der findes ikke. Herover en af murajihat, det er hvad? Er der qiyas, man kan bruge eller ej? Som om disse to hadith ikke eksisterer. Hvis der er, så er det den, der passer til en af de to, det er det, man tager imod. Og styrker den ene sahih hadith mere end den anden sahih hadith. Som eksempler til det, okay. Som eksempel til det, Abdullah ibn Abbas, han blev spurgt om dhabaih nasara al-arab. Det som de arabiske kristne slagter. Er det halal eller haram? Og hvis man spørger, hvad er de to beviser, der modsiger det? Altså kristne oprindeligt, de er ikke araber. Og araber oprindeligt, de var ikke kristne, de var hvad? Mushrikin. Så de har forladt shirk og hoppet til kristendom. Så det er ikke noget, de har været før. Så skal man kigge på det som kristner, så bliver deres offring halal på basis af de kendte beviser. Eller bliver deres offring haram på basis af de kendte beviser fra Quran og Sunna, at mushrikin offring må ikke spises. Har jeg forstået? Hør godt efter, hvor fremragende Abdullah ibn Abbas svarer. Han siger, radiyallahu anhu, لا بأس بها وتلا هذه الآية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Han siger, der er ikke noget galt med det. Og når jeg siger til den her vers, som står i surat al-Ma'idah, vers 51, ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Normalt den her vers, når man kigger på dens kontekst, og når man kigger på ulema, tafsir af Quran, hvordan de har fortolket det, det eneste de snakker om, hvad er det? Loyalitet og lojalitet overfor kuffar, og at støtte dem i deres krig mod muslimer, at det er vantroskab, og det er stor synd, osv. Amen. Mens Ibn Abbas, hvad han har brugt det som et bevis til, han siger, for mig, at der vil minkum, for innehu minhum. En hver en står til deres side og er lojale til dem, så er han en af dem. Amen. Konteksten er den her vers, som står i Surat al-Ma'ida, vers 51, og når man vender tilbage til tafsirbøger, det fortæller om helt noget andet. Alligevel Ibn Abbas, med hans dyb konstatering, han siger, Allah han siger en af dem, som betyder, at han får det samme bedømmelse, som de får. Det gælder blandt andet hvad? Deres offring. Jeg har forstået det. Almi. Og Salaf har understreget den her metode, at som en af tarjih-metoder, hvor Abu Dawud al-Sijistani, rahimahullah, han siger i hans sunan, إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ. Hvis to ahadith, det ser ud som, de modsiger hinanden, så vender man tilbage til, hvilke af disse to sahaba har praktiseret. Og imam Ahmed ibn Hanbal, han blev spurgt om to hadith, de siger ud som, de modsiger hinanden, og begge to er sahih. Hvad gør man? Så sagde han, rahimallah, yunzaru ila ma amila bihi al-a'immatu al-arba'a, fayu'amalu bihi. Han siger, man kigger på, hvilken af disse to hadith, de fire imamer har praktiseret, så praktiserer man det. Hvad mener han med de fire imamer her? Har I hørt hans udsættelse for det første? Hvad er det med? Tayyib. Han siger, man kigger på den hadith, det vil sige, at de to, som ser ud som de modsiger hinanden, som de fire imamer har praktiseret, og det er det, man tager imod det. Det vil sige, det er det, der er den stærkeste. Hvad mener han med fire imamer her? Khulafa Rashid. Han mener ikke de fire imamer. Han er jo en af dem. Men han blev senere end, som en af dem. Ikke i hans tid. Så han snakker om de fire imamer. Så han snakker ikke om de fire imamer. I fiqh, han snakker om Khulafa Rashidin. Eller arba'a. Og det samme en af ulema Al-Fadl ibn Ziyad, og jeg har ikke undersøgt om han var en jeg tror han var en af tabi'at tabi'in eller tæt på, jeg ved det, jeg har ikke undersøgt det desværre, hvor han bliver spurgt om det samme, og så siger han rahimahullah yundar ila ma amila au ma qala al-khulafa ba'dahu, ya'ni Aba Bakr wa Umar, at man kigger på, hvad er det, som al-Khulafa lige efter ham har praktiseret, hvor han mente specifikt Abu Bakr og Umar. Og herover, vi er færdige, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah.